әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Нигмет Қамзайұлының Жұңғар маны, Ыдырыс Әділханұлының Отан деген ұлығым деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Сайран Рамазан қызының Үлгірмейдау деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Жұңғар маны. Нигмет Қамзайұлы. Отан, отан, отағасы Си Цзиньпин, Жұңғар маны көтеретін туымсың. Күн боп туған коммунистік партиям, сүйінетін, сыйынатын пірімсің. Отан деймін деп сұрасаң еңкім, Туған жердің топырағын сүйемін, бота тірсек, бос белбеуің емеспін, жүгін артсаң көтеремін түйеңнің. Айтпасаң да ашып жарып тегіңді, Жұңғар маны ортақ тілек еңізгі, ел аралық бағыт бір жол бір белдеу, жалпымызға жаңа дәуір сенімді. Тыныш орта берекеге бел буған, елі валтолт, Ұлы жұңқуам төл туман, Тарихы бұзақ, тауы бейік татулық, Өткен талай ауыр-ауыр көпсіннан. Бәрі бірдей талаң менен қалаңның, Керегімді сенен іздеп табамын, Отан ана дейтін осы бұл есім, Орнап қалған сарайына санамның. Ұланам деп отан сені танимын, Мәпелеу мен өсірген әлдейін, Алдартымды толық танып болмаған, Сексенім де саған әлі сәбеймін. Дамып қылым техникамыз керемет, Жалт қарады бүкіл әлемін елеңдеп, Қонды барып ай бетінен арасып, Сыры бөлек, біз ұшырған көбелек. Даналанып халқаралық қатардан, Айқындалды нысанамыз бет алған, Түгел үсті өлшеміне түсіріп, аясына алды бәрін атазаң. Берік сенім сөгілмейді көбеміз, толқындарды жарып өтіп келеміз, жаңа дәуір жұңғаша социализм идеясын жетекші етіп келеміз. Жұңғар маны жүгі ауыр дәуір жыр, адамзаттың әніменен әні бір, жұңғар маны жете берер жеңіске, қол қояды бүкіл әлем бәрі бір. Отан деген ұлығым. Ыдырыс Әділханұлы. Отан деген ұлығым теңесетін биікпен, ес білгелі келемін бір өзіңді сүйіп мен. Жанарыма нұр берген, жүрегіме жыр берген, сенің ұлы дидарыңды келем ойға түйіп мен. Сенің жылы нұрыңа бала кезден бөленгем, тәліміңді тәпсір ғып ойға түйіп келем мен. Өзің бастап апардың базарына бақыттың, сені мәңгі жырлауға қақылымын өлеңмен. Сен де барау сарқылмас ақыл менен даналық, сен де ғана ең дұрыс саясат пен саралық, замананың ұлынын ғибрат қып халыққа, санамыздан аштың сен болашаққа жаңалық. Айналайын ұлы отан келбетіңе тағзым, сенен ғана тарайды күллі әлемге нағыз үн, сенің асқақ тұлғаңды емірене жырласам, өтелер ме өмірлік мойнымдағы қарызым. Сенен таптым айсынды, алтын арай бағымды, кірлетпеймін киелі сенің әппақ арыңды. Болашаққа жол алған жорығыңа көп түсіп, сарқып құям өзіңе бойымдағы барымды. Сенің нұрлы арманың зеңгір көктей тымасқа, сол арманың соңында елің жұрау құлаштап. Ұлы мұхит бетінде арман қайық жүйткейді, құдіретті ел болар ұлы мөтті ұрастап. Отан, отан бас ем кел бетіңе киелі, береке мен әз халқың жолға түсті жүйелі, бал бақыттың құшағында жауын жырым сіберлеп, менің ақын жүрегім бір өзіңді сүйеді.
Өскенде сен есіме ай,
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Үлгірмейді-ау. Авторы Сайран Рамазан қызы. Қайтейін досым, осы қу бала деп өмірден өтеді екеміз ғой. Кезінде өзіміз ессіз бала күнімізде әке шешемізді қанша жылаттық екен кім білсін. Әке шешеміз кешетін шығар. Кешіреді ғой. Кешірет. Міне өзімізде сол қу баланың қаншама аңғалдығын, қаншама балалығын кешіріп отырмыз. Әңгіме сенің кешіргеніңде емес екен. Онан да қажеттісі, балаң соны түсін алатын боп ержетті ме? Саған керегі осы екен. Балалардың үлкені өз тізгінін өзі ұстап, қонар биігіне қонғанша өзім де жас болдым. Жалыным бойымда болды. Түкте қиналмай барар бет алысын нұсқап беріп, жолдарына салдым. Кемінде ең қарапайым атана істейтін борышымды өтедім. Оқыттым, кәсіптендірдім. Өзі қалаған адаммен үйлендіріп, қарапайым болса да қажеті толық тықадай отау тігіп бердім. Сосын тұңғыш немерелі болдым. Жаным қалмай құрақ ұшып, немеремді солардан қызғанып, айналып толғанып, алақаныма салып, оны да адам санатына қостым. Өзіміз ерте үйленген соң, балалар да өзіңмен тең ержетеді екен. Тұңғышымызды үйлендірген кезде, біреулер бұл қайның ба деп те сұраған. Менің тілегіме алтын асықтай төрт ұл берген. Кейде отырып, өліп кетсем, шын жүрегінен жылап, шын жоқтайтын бір қызымның болмағанына налысам да, күпірлігіме кешірім сұрап, ертең олар қолынан жетелеп келетін ақ тотыдай келіндерімді осылардай мәпелесем, қызымнан кен болама деп көңілім толқитын. Толқитын да осылардың сол күндеріне жеткіздеп тілейтінмін. Өзің білесің. Мені сен тіпті өзімнен де артық түсінесің ғой. Таныс бейтаныс жай адамдарды ірке тұрғанда, атанасына азап арқалатып, өмірін ойыншық етіп жүрген ішімдіктің құлы болсын. Суық қолды сумақы болсын, үшкір тілді өсекші болсын. бәр-бәріне де қылдай қиянат ойлап көрген жан емеспін ғой. Өйткені осы адамдардың бәрінің де осылай істеуінің өзіндік себебі бар. Бірде көрші ауылдағы әке шешесінен ерте айырылған, өзі жалғыз тұратын, кекселеу жігітті көмектесіп, мал бағысып келуге жайлауға ертіп шыққамыз. Жаздың 5 айында өзіміз отырған осы қыстақтың малын түгел дерлік біздің отбасымыз бағатын. Жігіт алғашқы бір айда сыр берген жоқ. Жұмысқа тым-тым табандылық танытты. Тек ай соңы болып, еңбегін алатын кезде ғана басқаларды аздап қарызы бар екенін, қалған уақыттағы еңбегін бір жолда беруімізді өтінді. Біз бұған көне алмадық. Ол 5 айлық еңбегін алған соң тайып тұрса, кімді кінәлап қайда сабыламыз? Оның орнына қапелімде кімді таба қоямыз? Ол да өз өленіп, ақыры бірнеше айлық еңбегін алып тыныш болды. Қаупың неден болса, қатерің содан деуші ме еді? Ойлағанымыздай ол еңбек ақысын алған 5-ші күні таң саз бере, өзіне меншіктеп беріп қойған қой торымызды жол серік етіп, ауылым қайдасың деп тайып тұрыпты. Балалардың әкесі ізіне түсем, сақшыға мәлімдеймін деп астан кестен шықты. Қайтейін деп ең, ол тартып жүрген жетімдіктің қасіретін сен тартып көрген жоқсың. Расында қарыз иесі қозап тоқтатпаған шығар. Мүмкін өзі қайта оралар. Бір ай болса да еңбегін адал өтеді ғой. Бір күндік жолдасқа мың күндік сәлем деген. Оны жолдас қып таңдап алғанда, алдымен сенім артқанда өзіміз. Енді істің соңын күтейік деп, бұл істі жабулы күйінде қалдырдым. Бірақ ол жігіт сол кеткеннен қайтып оралмады. Бізде жаздың азғана сайранды күндерін аяқтап, мал басымызды ауылға аман есен алып келдік. Бұл істі естіген жанашыр жақындарым мені ақымақ санарында, кірсіз көңіліме сүйінерінде білмей аңтарылды. Дегенмен, көңілім сонша ақ болса да, кейін ойлаған тілегімді Тәңірім бере бермеді. Кенже келінім түскелі өзімді табалмай жүрмін. Ол отбасымызға қазақы жол жоралғы өтеп, келін боп түсуден бірнеше жыл бұрын-ақ, отбасымыздың бір мүшесіндей емін-еркін келіп кетіп, бір келгенде бірнеше күн кейде айға жуық жүріп қайтатын. Онда қыз бала ұстап көрмеген мен байқұс сыртынан қарап көңілім толып жүрдім бе? Қайдам еш мінін байқамаппын. Неше күнгі тойдың думаны тараған соң баламның шын бейнесі ашыла бастады. А дегеннен ұлымыз екеуі екі сөзге келмей ереге сетін. Келіннің даусы барған сайын ашты шығатын болып бара жатты. Дауыстары құлағыма шалынғанда қайда барарымды білмей қаламын. Ұлымды шақырып алып желкелеймін. Ол сорлы қарсылық білдірмейді. Не болғанда айтпайды. Ал келінге кең отырған кезінде жақын тартып кеңес айта бастасам, қабағын қарс түйіп теріс айналады. Кейіндеп менің сөзімді елепте қоймайтын. Тіпті мен тыныш отырсын десеңіз, алдымен ана ұлыңызды жөнге салыңыз. Оны менен оңаша шақырып алып қайрағанды қойыңыз деп шаптыға сөйлейтін болды. Сөйтіп жүріп, олар балалы болды. Баласы іштегі кезінде де, туылғанның кейінде денемнің сынын бұзбаймын деп, майсыз қара тамақ ішті. Қанша жалынсам да елемеді. Ойлағанымдай бала өте әлсіз туылды. Жарық дүниеге келгеннен бастап-ақ, бүкіл дәрден көз ашпады. Тау қойнауының етегі сөгіліп, алапестене бастаған жусан басын қылтитып, жермандайы жіпсіген түсі малшы қауымның сәлемге мұрсасы келмей қарбаластанатын кезі ғой. Бар қажетіміз қолымыздағы 5 тұяқ малмен қамдалып жатқан біздің отбасымызда да басқа ұсақ істер қайырылып, төл алу дейтін ұлы науқанға кірісіп кеткеміз. Бұл тұста келіннің өтінуімен немерем екеуін әлі қарбаласы бастала қоймаған өндіріс қыстағындағы құданың үйіне жібердік. Төл алынып болған соң, уақыттың қысымымен көктеулікке, онан жаз жайлауымызға жылға көшіп, қысқы мекенімізге қарай-қарай ұзап кеттік. Улумуз да бизбен бирге кетти. Багым калган малыбыз көбүрөк болгон соң акесине көмөктөшөтүн болгон. Күз бастала сагынган немеремизди көрүүгө асыгып, элдин алды менен ойго түшүп үлгүргөнбүз. Келинимизди, немеремизди айтыр ширап калыпты. Басымыз косулуп шуркурасып калды. Не керек? Бирер күн өтпөй келиним дыңгырын тагы бастады. Басқа жұмысты қайыртып қойып, атасы екеумізді баланы кезек көтеріп қарауға бұйырды. Не дей аламыз? Үнсіз мақұл болдық. Бірақ екеуінің дыңғыры үзілмеді. Келіннің от жағып шай қайнатуға құлқы жоқ. Ұйқысынан түске таянып тұрады. Таранып-сыланып орнын жиған соң баланы ерме кетеді. Ол тұрудан бұрын баланы бесіктен шешіп алып, тамағын беріп қарау менің міндетім. Мал сулғайын алып, жайрақ барып қалсам, баланы сағат 8-ден бұрын шешіп киіндіріп, тамақтандырыңыз дегенім қайда? Түсте шешкеніңізге оның жамбасы қайтып шыдайды деген сөгіске қаламын. Өз балаларым мен шалымнан мұндай сөгіс естіп көрмеген басым, жүрегім шаншығандай болады. Тісімді басып, үнсіз қаламын. Өзің білесің, таған екеумізде дауысымызды қатты шығарып сөйлемейтін жандарымыз ғой. Балаларымыз да солай өскен. Ұл бала боп, бір-бірін қағып соғу, даңғырласып сөйлеу деген оларда болмайды. Қанша тау сағалап, су жағалап жүрсек те, отбасымыздан қазан ошақтың қатты салдыры естіліп көрмеген. Ұлым сол үшінде келіннің маған қатты кеткеніне шыдамай ұрсып қалып жүрді. Осы жақында сол немере мыстығы бөрлеп, тағы қатты ауырды. Бәріміз алаңдадық. Үлкенірек қалашыққа ұлым келінім шөлеп алып барып, балницаға алдырдық. Орналасып болған соң келінге, «Баланы екеуің жақсырақ емдетерсіңдер. Мен арт жаққа барайын, мал бар, атаңда жалғыз қалды. Тозып кетер деп едім, келінім, қайтатын болсаңыз орныңызға балаға қарасатын адам жалдап алып жіберіңіз. Біз екеуіміз жетіс алмаймыз» дейді. Амалсыз күні-түні қақиып, баланың қасында өзім отырдым. Ұлым байқұс менің денсаулығымнан, асқазан ауруымның қайталап қалуынан алаңдап, көшенің жылы жұмсағын әкеліп беріп, көңіл бөлген болады. Оның екі оттың ортасында қалғандай келін екеумізге кезек жаутаңдаған бейнесіне қараған сайын жүрегім тіптен сыздайды. Көп нәрсені сезбеген боп өткіземін. Маған ештең ете қоймас. Өмірдің талай ыстық суығын басымнан кешірдім ғой. Бірақ анау бауыр етім ұлымнан алаңдай берем. Артық ауыз көңілсіз сөз естіп көрмей беті қарған. Төзбей қалар мекен, не мені, не келіншегін жақтай алмай ортада қалып, өзін жазғырып, бірдеңеге бұрынып қалар мекен дегенді ойлағанда, кей түні кірпік айқастыра алмаймын. Ал әкесінің де бұрынғы көңілді күлкісі, айранын ұрттап, вайымсыз отыратын тұстары азайған. Тұңғиық ойға батып, түнеріп кеп жүргені. Тепті мінезі де өзгеріп, сіркесі су көтермейтін боп барады. Келіні алғаш келгенде, мен тағы бір қыз туып бергендей, жүрегі жарылып, қуанғанын ойлап, өксіп атады білем. Ол да сол амалсыз ұлының көңіл күйін ертеңін ойлайды. Ол шанаға айнала қызарып кеткен жанарындағы лықсыған жасты жаулығының ұшымен ептеп құрғата отырып, таусыла күрсінді. Досымның өз алдына үйленіп, бөлек кеткен ұлын қызғыштай қорған көңіл күйін құптарымды да, қарсы вәж айтып мұқтарымды да білмедім. Ал келін ғой, ол өзі де ұл өсірер, келін алар. Бұл тірлікте уақыттан асқан қатыгезде, әділ төреші де жоқ қой. Кесірлі келіннің қисынсыз қылығына да сол төреші уақыт шешімін айтар. Бірақ байқұс енесінен кешірім сұрауға үлгірмейді ау. Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осу арага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әбүй толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбилбай улу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңки беделе убакытта Әбүй толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжин уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just do it.
You know. Listen now.